วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านค่ะพบกับรายการเวลามสทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะซึ่งเป็นรายการที่เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเป็นประจำนะคะในช่วงนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่ใกล้ที่จะมีพิธีพระทานปริญญาบัตรกันแล้วนะคะในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตนะคะรวมทั้งท่านที่ได้ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะซึ่งในปีการศึกษา2552นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นก็มีผู้สำเร็จการศึกษาค่ะได้ผลิตบัณฑิตออกไปทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะและในปีการศึกษา2552นั้นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยก็ถือเป็นรุ่นที่28แล้วนะคะในปีนี้ก็มีจำนวนถึง 16,135 คนค่ะส่วนท่านที่เป็นมหาบัณฑิตนะคะนับเป็นรุ่นที่16แล้วนะคะมีจำนวน956คนและปีนี้เป็นปีแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกค่ะดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่1นั้นมีจำนวน5คนด้วยกันค่ะแล้วก็ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่15ถึง17มกราคม2554ค่ะที่ห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชานะคะจะมีกำหนดวันที่บัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตจะเข้ารับประทานปริญญาบัตรด้วยในจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่2นะคะจะมีรายละเอียดสาขาวิชาต่างๆว่าจะเข้ารับประทานปริญญาบัตรในวันใดนะคะส่วนการฝึกซ้อมย่อยนะคะในวันที่25แล้วก็26ธันวาคมนี้ค่ะบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในส่วนภูมิภาคนะคะจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสททั้ง10ศูนย์ค่ะซึ่งก็จะมีแต่ละศูนย์นั้นก็จะประกอบด้วยผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้เคียงกับจังหวัดต่างๆนะคะในภาคเหนือค่ะก็จังหวัดลำปางนะคะต่อไปก็เป็นจังหวัดสุโขทัยนครสวรรค์อุดรธานีอุบลราชธานีจันทบุรีนครศรีธรรมราชเพชรบุรีนครนายกโรงเรียนหัดใหญ่สมบูรณ์กุลกัญญาซึ่งจะใช้แทนศูนย์วิทยาพัฒนามสทจังหวัดยะลาค่ะส่วนท่านที่เป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตที่มีภูมิเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและนครราชสีมานะคะมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมย่อยในวันที่8และ9มกราคม2554ค่ะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีนะคะส่วนกำหนดการฝึกซ้อมใหญ่นั้นกำหนดในวันที่12ถึง14มกราคมค่ะที่ห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์นะคะในวันฝึกซ้อมใหญ่นั้นท่านที่เป็นบัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตนะคะก็เข้าฝึกซ้อมกันที่มหาวิทยาลัยและในวันที่12ถึง14นั้นก็จะมีการกำหนดเป็นสาขาวิชาต่างๆด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาแล้วก็ท่านที่เป็นบัณฑิตและมหาบัณฑิตก็สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งในจดหมายข่าวบัณฑิตฉบับที่2ค่ะส่วนงานฉลองบัณฑิตในปีนี้นะคะมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการจัดงานฉลองบัณฑิตขึ้นในวันที่13มกราคมเวลา 18:30 นถึง 22:00 นโดยประมาณนะคะที่ลานปริชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและในปีนี้นะคะทางสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้จัดงานฉลองเป็นโต๊ะจีนนะคะท่านที่สนใจจะร่วมงานไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตหรือญาติมิตรนั้นก็สามารถร่วมงานได้ค่าบัตรนะคะท่านละ250บาทหรือถ้าใครสั่งจองเป็นโต๊ะนะคะจะ 2,500 บาทและที่พิเศษคือผู้ที่สั่งจอง200ท่านแรกเนี่ยนะคะจะเข้าร่วมงานฟรีค่ะส่วนท่านที่สั่งจอง400ท่านถัดมาเนี่ยนะคะก็จะจ่ายค่าโต๊ะเพียงครึ่งราคาเท่านั้นค่ะส่วนต่างๆเหล่านี้ท่านจะต้องสั่งจองแล้วก็จ่ายเงินมาก่อนนะคะแล้วก็ทางสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะคืนเงินให้ในวันที่ท่านมาร่วมงานฉลองบัณฑิตในวันที่13มกราคมค่ะและนอกจากนี้ทุกท่านก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลสร้อยคอทองคำแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายด้วยนะคะก็ติดตามรีบสั่งจองกันมาได้นะคะที่สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราชหมายเลขโทรศัพท์025047796ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ใจเธอฉันขอ
ติดตามรับฟังรายการเวลามสท.ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะคะในปีการศึกษา2554ค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการเปิดรับสมัครนะคะทั้งผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทค่ะในส่วนของการเปิดรับสมัครในช่วงนี้ค่ะเป็นการเปิดรับสมัครผู้สนใจจะเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทนะคะซึ่งเปิดรับถึง12สาขาวิชาด้วยกันค่ะการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะจะรับสมัครจนถึงวันที่15มกราคม2554นะคะโดยสาขาวิชาที่เปิดรับค่ะมีถึง12สาขาวิชาคือสาขาวิชาศิลปศาสตร์นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยาการจัดการนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยนิเวศศาสตร์รัฐศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th ค่ะหรือท่านที่สะดวกจะซื้อใบสมัครนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดทุกจังหวัดนะคะซึ่งอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดค่ะซื้อได้ที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ก็ได้นะคะมีทั้ง10แห่งที่จังหวัดจันทบุรีนครนายกนครสวรรค์สุโขทัยลำปางอุดรธานีอุบลราชธานีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชและจังหวัดยะลาค่ะหรือศูนย์บริการการศึกษามสท.ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็สามารถหาซื้อใบสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทได้ค่ะที่โรงเรียนสารวิทยาโรงเรียนบางกะปิโรงเรียนชินโนรสวิทยาลัยโรงเรียนวสุทธิวดารามโรงเรียนสมุทรปราการแล้วก็โรงเรียนปฐมวิไลนะคะหรือหาซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านที่จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโทนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่สำนักบัณฑิตศึกษาหมายเลขโทรศัพท์02-504-7561-4 ค่ะสำหรับท่านที่สนใจจะศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยระบบการศึกษาทางไกลในระดับปริญญาตรีนี่นะคะมหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเนี่ยนะคะก็ต้องรอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ถ้าใครที่มีความประสงค์จะหาความรู้เพิ่มเติมในตอนนี้นะคะโครงการสัมวิทิบัติก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จำกัดวัยด้วยนะคะเข้าศึกษาได้นะคะเป็นชั้นวิชาในหลักสูตรปริญญาตรีที่ท่านสนใจเลือกได้ประมาณมีให้เลือกถึง250ชั้นวิชาด้วยกันนะคะในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาในโครงการสัมฤทธิบัตรค่ะโครงการนี้ก็จะเปิดรับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะคะโดยท่านสามารถเรียนด้วยตนเองนะคะในชั้นวิชาที่ท่านสนใจหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็สามารถที่จะ เข้าสอบพร้อมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเก็บนะคะเก็บหน่วยกิตตรงนี้ไว้เมื่อท่านพร้อมที่จะเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรปริญญาตรีก็สามารถที่จะโอนวิชาที่สอบผ่านในโครงการสมฤทธิบัตรนะคะเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีได้เลยค่ะก็จะต้องเป็นหลักสูตรที่เปิดรับปริญญาตรีในวิชานั้นแล้วก็เป็นวิชาที่ไม่มีการปรับปรุงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครที่สนใจนะคะอยากศึกษาด้วยตนเองหรือว่าเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกลในหลักสูตรปริญญาตรีในเป็นบางวิชานะคะโดยที่ไม่จำกัดว่าท่านจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับใดนะคะท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะเรียนในโครงการสมฤทธิบัตรควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนปกติก็ได้ค่ะสนใจเรื่องราวของโครงการสมฤทธิบัตรเนี่ยนะคะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์สารสนเทศค่ะหมายเลขโทรศัพท์025047788ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
รักเธอ
ังกำลังติดตามรับฟังรายการเวลามสทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการมีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงนี้จากบทความของข่าวสารกรมสุขภาพจิตนะคะโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ก็ได้แนะนำถึงวิธีการนอนให้หลับค่ะหลายๆคนนะคะคงทราบดีว่าการนอนหลับก็เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะบางท่านอาจจะเป็นคนที่หลับยากก็เป็นเรื่องที่ทำให้ตื่นมาแล้วอาจจะไม่สดชื่นนะคะวิธีการที่ทำให้นอนหลับเนี่ยก็ท่านคุณหมอสิริจันทร์สุขใสสุขใจนะคะก็ได้แนะนำไว้ว่ามีวิธีการ8วิธีค่ะคือเมื่อท่านจะทำให้ท่านได้นอนหลับง่ายๆเนี่ยนะคะควรจะเข้านอนเป็นเวลานะคะเข้านอนเวลาไหนก็ควรจะเป็นเวลาเดียวกันทุกวันเป็นประจำนะคะร่างกายก็จะมีการจัดระบบอย่างดีส่วนการข้อที่2ก็คือให้เข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงนะคะเมื่อท่านรู้สึกง่วงนอนแล้วก็ควรหยุดทำกิจกรรมอื่นๆแล้วก็รีบเข้านอนนะคะข้อที่3คือการเลือกเสียงเพลงขับกล่อมในเวลานอนก็เป็นเพลงเบาๆก็จะช่วยให้หลับเคลิ้มหลับได้ดีขึ้นนะคะข้อที่4คือหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็คาเฟอีนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะรบกวนทำให้นอนหลับยากขึ้นนะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงข้อที่5คือปรับม่านรับแสงนะคะโดยทำให้ห้องนั้นมีสภาพที่น่าสมควรที่จะนอนสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ควรจัดให้ดีแล้วก็ปิดม่านบังแสงเพื่อจะไม่รบกวนในเวลานอนนะคะข้อที่6ก็เป็นเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆก่อนนอนก็จะช่วยให้ง่วงนอนได้รวดเร็วขึ้นนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งข้อที่7ก็คือตรวจสอบยาที่รับประทานก่อนนอนด้วยว่าจะมียาบางตัวที่อาจจะทำให้รบกวนการนอนอาจจะทำให้นอนไม่หลับก็ควรได้ปรึกษาแพทย์แล้วก็เภสัชกรและข้อที่8ของการช่วยให้เรื่องของการนอนหลับก็คือจะต้องดูด้วยว่าอย่าซื้อยานอนหลับมารับประทานเองนะคะไม่ว่ายานอนหลับจะช่วยคุณหลับได้ก็จริงแต่ว่ามันอาจจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวนะคะก็เป็นบทความดีๆในเรื่องของวิธีทำให้เรานอนหลับค่ะรายการเวลามสท.ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันณรมนปัทมพันธ์สวัสดีค่ะ